yemis tarkatingi limi. Nonongopang ditoltol yu balingari nga. Aruno atu. Ang ditoltol yu balinga mo nga. Kapalo nga awit betanga kasinpang. Ang ankin lumumaroko a katangli kasurungutangini. Yeso sudok tihap mono labet pumbi pangyangi. Ngan sukyang dokmati yu balinga mo ye nga. Ngan ben iminmino. Inbe lunluningi kyang nga. Ngan ben kukuituto a doktiapo. Inbe pat gold le silba kyang ngan ben giri sawyeo. Nenle ye kenyo bet maroy karato betanga kritol tol yein nga ngan giri kitina ngan ulipapo senene kyang lo malangana. Inbe ule ikan medamu dawa ben e bet ikanang nga. Ngan lalyo tani bet imot yei in iman potayo. Bong angan katuye, winno ka nga balingile so panggo. Kamatadok ngan, ditultol yu katardi at winno ko kaningi kanono, ye kumikyang nga, ngan kalungdi le kakapat ke urato kotone kiri, pangdile imotya, ngan latitang pang maro, bet iraw urato roktiap kyang tina, ngan kotono pang. Ngan le tangini kiri toltol ke winno ka kaningitina, ngan ilolelo pombe pangye, tolmay, yo graniki maisan, le ilos granake so nga le moti, in le ilongo ye tal ngana. Ngan ye nepongo kiang ke tani, in kanakanangan kay misudok mata matana-matana pang, abet nen ngan, ang tap mu lumuponane ye. Bong lumutudo lalyo bet, maro yemena ang ye intia le angan dao ben di asaryo tikan ka ye so alunumata le titup belebele. Bong lorigalang ye lalyo bet traumata di ye yi in iman patay ngantia. Inbe angan kakap diltol yu togari busuno nga nganalo tikore ye nike karatanga betanga. Longan bet kalungpang di atiraw di atin mata. Ngan ditoltol tina, ngan taugadi guradi bet tikodo kala dada doktiap, yu bet kay pangdi nga. Kakuro le kamere dok, a kasolo urata mono. Arono limi inbe balana ru. Ang di diak nga, ken katemu malmal tarray, ye urata mono yu bet pombe pangyang, ngan be. Bong katokoto katemu, inbe kakorele kamere, a kanam lelu tolma imulu, a isi. Ngan matamuto, ye tolke kapging, ye in inam suki tinayo, ikapgi ye tanaki, nga lelu kanono imatu dok ngan. Nenle katenro tiap, bong itokoto katene, inbe inamakile imul, abet nen ngan ikapran pang suki tina. Lelo itar kanono do. Ngan nenle ang lapaw. Katukoto katemu, inbe kakorele kamere, a kasulurata mono, yo bet pombe pangyang nga. Yeso, lalyo bet tolma imula isi yeyi, in iman potayo. Le ang didiak nga, kin kapasamur yedi diemu be. Ule nen ngan tolke karatanga betanga, itarang lo kakore ye ni ke kartanga betanga. Ngantol tani, in ye la dokot nga man ikuroro darako ni. Ang didiak nga, lumutut ye di marukono yu muko ngantol may iwanga di at ipabet tikawa betanga ki pang di toltol nga. Ngandi koy kiriti ye darok tiya pang di bong titokoto katedi. Inbe tisolo urata mono tinayo pombe pangyeri nga. Nenle dare kidi yo tiye nga ngan ule iye bentar kilanga paidi. Bet tato. Ngan ide nga lot galanga nen. Di toltol yo tikurele timere. Inbe tisolo urata mono doktiap lelu imot nga ngan maro iye urata dokmata pangdi. Angano kalongo kasake yupo. Le lomutu, yein urata mo na luno, la pombe pang ye nga, buong ikurile imere ye luna merana yo itarui. Ngan nenle maru iluni a ye idare rukmata panga. Ngan nanga maru luna yo paidi in mai mata leule iluniri ye ketina yo kanakana ngale imo. Ken tawede molmol le ete be arono sangaul in be balana ru. Ang di diak nga betanga merana tu yo bet ipa mugu ye betanga kapali in nen. Le bet kawidweda nga ngan kien kapoto malala ke maru to su ke tani to su kapale di a kapamere betanga ye in be kawide molmol le ete be. Bung bet molmol nga ngan kawide molmol le kien lew. To bet tiap nga ngan kawide tiap le kien lew. Ule nen ngan maru ipapusang ye uraturok tiap kiang yu kaya nga. Abet nen ngan yemenayang ye. Maru ilungo patarungo kiditoltol yu titaralo di merana panganga. Arono sangaul inbe balana tul. Kumatali ang tinanga na tu bet, urata mo na doktya pumbi pangyenga, ngan ke bet ipataraw pang maru. Inbe kumata si itol inibidok madali bet, lun po na nga, ngan ke bet iwawawungu, yu bet itmaka maru ene yei. Inbe kumatali si itol bet, matamatenga ikaw nga, ngan ke bet ikiudi kutumaymay ke ditol yu tigawa ye barameke Yesu nga. Nga na timan ye, man tisalini ye kay olip suruno. Inbe tipataraw ye pang maro bet iloni. Ngan kumata bet, titara lodi merana ye patarungo kiritina yu tipataraw ye nga. Ngan maro le ye toltani le tinini dokmata mulo. Inbe kumata bet toltani in ye dada doktiap sa ke senena nga. Ngan maro ulay giri senene ki tinala pao. Ngan na nga, ang tinayo atu-atu nga, ngan katulo senene kiang pang di diemu, inbe kapataraw pang maro ye. Ngan maro ulay lunang le tinimudok maada mulo. Yeso, patarungo ke tolyo nononi in gurana ki maysan kebet ilondi tol-tol. Ngan la, matamuto, ye marukone yu iliyay. Ye intol dawa ben iringa. Bung ipataraw li gurana bet ki imulbe. Ngan le maroy lunga patarungo kitani. Le ki imul tiap ye raitul inbe taurulimi be atu. Mutung la ipataraw mulu bet ki imul. Ngan le maroy lunga patarungo ki mulu. A ki imul le kaningile suyo ke tani nga ngan isupsup mulu. Tapamulu tol yu iwala murini pang betangamol moli. Arono sangaul inbe balana limibe pay. Ang didiak nga, ngan kumatali ang tinanga na tubet iwala murini pang betangamol mol ke maru inbe la ipasuruk. Longan bet enatu ikawa ipamule nga ngan enatani in iyeidara rokmata panga. Lumututu betangi. Kumata tola tu bet ilono enesan le igege dara doktiap ke senene. Inbe imuluman ito dara ke maro mulunga ngandawa ben enetani in ipamuleye matenga yu bet igarungui. Inbe ye in iloni le maro igiri senene ki le imot lapaw.